Tekur hæstvirtur ráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og það liggur fyrir að í þessum málum þarf alltaf að fara fram ákveðið mat á stöðu atvinnugreinarinnar. Og þegar við lítum á ferðaþjónustuna þá er kannski þá má segja að hún sé ekki lengur atvinnugrein sem er á byrjunarstigi, heldur er þegar búin að sanna gildi sitt og við höfum auðvitað sé sívaxandi veltu, sívaxandi fjölda ferðamanna sem hingað kemur til lands. Þannig að það má ræðum það hvenar atvinnugreinar séu komnar og þá stiga þær geti staðið undir eðlilegum arðgreiðslum til samfélagsins. Og eins og kunnugt er og háttvirtur þingmann er kunnugt og þó að hann hafi vafalaust ekki verið sammála því þá stóð þessi ríkisstjórn meðal annars að því að leggja á veiðigjald á sjávarútveginn sem miðar að sömu hugmyndafræði þess að atvinnugreinarna skili eðlilegri rentu til samfélagsins. Þegar kemur að kvikmyndagerðinni og háttvirtur þingmaður spyr hér góðra spurningar um muninn á kvikmyndagerð og ferðaþjónustu þá er ljóst að sú aðgerð sem farið var í með það að taka upp endurgreiðslur til kvikmyndagerðar til þess að laða hér að erlend verkefni var ekki síst hugsuð sem hvati til atvinnugreinar sem ekki væri búin að festa sig í sessi með sama hætti. Og það má kannski segja að við sem fyrst núna á þessu ári að sjá þennan þessa gríðarlegu ásókn í gerð kvikmynda hér að landa af erlendum framlendum, því eins og meðal annars ég hef bent á sjálf, ef við skoðum á það hvert þessar endurgreiðslur runnu hér á síðasta ári, þá runnu þeirra megnu til innlendra verkefna, þannig að þessar endurgreiðslur sem voru hugsaðar á sínum tíma til að laða erlend fyrirtæki og auka erlenda veltu, þær runnu fyrst og fremst í íslenska kvikmyndagerð og ég sagði það hér sjálf meðal annars í þessari pontu að kannski væri það ástæða til að hugsa þetta stuðningskerfi kvikmyndanna upp á nýtt ef þetta væri fyrst og fremst að nýtast innlendri framleiðslu og þá ættum við að horfa til kvikmyndasjóðs í þeim efnum. En nú hefur hins vegar þessar endurgreiðslur sprungið út og skilað mikilli veltu eins og ég nefndi hér á þannig framsöguræði minni. Spurningin er hins vegar hvort að við hugsum þetta til lengri tíma og hvenær við förum þá innheimta rentu af þessari atvinnugrein eins og öðrum.
Til málstekur að nýju háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson.